Tashqi ishlar vazirligida Xitoy elchisi bilan uchrashuv o'tkazildi. 2017-yilning 15-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Xitoy Xalq Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Sun Litsze bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shu yil may oyida Xitoy davlatiga tashrifi davomida oliy darajada erishilgan O'zbekiston-Xitoy kelishuvlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.